inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire, you must pray alive. Smoke gets in your eyes. So I them and I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Friends deride tears I cannot hide. Oh, so I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes.
Ερχόμενος εδώ, άκουσα τις ειδήσεις στις 7 η ώρα το πρωί. Πρώτη είδηση, δύο τροχαία στον Κηφισό, από τα συνηθισμένα, ευτυχώς όχι σοβαρά. Παρακάτω, οι αντιδράσεις για τη συνέντευξη Ανδρουλάκη στην ΕΡΤ, ότι θα συνεργαστεί μόνο με όποιον αποδεχτεί το πρόσωπο που εκείνος θα υποδείξει για πρωθυπουργό. Πιο μετά, αυστηρότερες, λέει, καθίστανται οι κυρώσεις για τα βενζινάδικα που φοροδιαφεύγουν και κάνουν λαθρεμπόριο καυσίμων. Μεσολαβούν και άλλες πολλές ειδήσεις και στο τέλος αυτή. Εκατομμύρια παιδιά κινδυνεύουν με οξύ υποσιτισμό στην Γεμένη αν δεν διατεθούν επιγόντως κεφάλαια για να προσφερθεί βοήθεια στην εμπόλεμη χώρα, όπου ένα παιδί πεθαίνει κάθε 10 λεπτά, προειδοποιεί η UNICEF. Κάτι δεν κάνουμε καλά, σκέφτομαι. Ίσως οι τελευταίες ειδήσεις είναι καιρός να έρχονται πρώτες. Όσο για τα παράθυρα τώρα των τηλεοράσεων που βλέπω κάθε μέρα παρατεταγμένα εδώ μπροστά μου με τις ίδια πάντοτε ομιλούσες κεφαλές, Talking Heads, καταπληκτικό συγκρότημα, δεν είναι, κύριε Τσιπλάκη, αυτό. Λοιπόν, ομιλούσες κεφαλές, καλύτερα να μην πω αυτό που σκέφτομαι τώρα, γιατί σίγουρα θα βρω τον πελά μου. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, καλησπέρα, καλό βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertecho.gr σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα. Είναι Παρασκευή σήμερα του Μαρτίου του 2023, η 24η ημέρα. Είναι Διεθνής ημέρα για το δικαίωμα στην αλήθεια σχετικά με τις καταφανείς, λέει, παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αξιοπρέπεια των θυμάτων. Μια πτυχή αυτού του τεράστιου θέματος θα συζητήσουμε και με τον επίτιμο καλεσμένο μας σήμερα. Ακόμα, ξεπερνώντας τα ευτελή για την τιμή του ξαλμυρισμένου μπακαλιάρου και τις περίεργες εκλογικές μας πυρουέτες, θυμίζουμε ότι σήμερα είναι η 394η ημέρα του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Έτσι λοιπόν τα νεότερα από το μέτωπο με στοιχεία από την καθημερινή ανασκόπηση που κάνουμε του BBC και της Guardian είναι ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απευθυνόμενος μέσω βιντεοσύνδεσης στους ηγέτες της Δύσης, στη Σύνοδο Κορυφής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζήτησε όσοι μπορούν να του προμηθεύσουν περισσότερους πυράβλους μεγάλου βεληνεκούς. Περιέγραψε φρικτές, όπως είπε, σκηνές στα μέτωπα των μαχών, κυρίως στη Χερσόνα, στο Χάρκοβο και στη Ζαπορίζια. Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν χθες και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, και επικεντρώθηκαν στο θέμα της παγκόσμιας ασφάλειας για τα τρόφιμα και στο εμπάργκο που έχει επιβληθεί κατά της Ρωσίας. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει κάθε προσπάθεια για να βρεθούν 16.200 παιδιά από την Ουκρανία που έχουν απελαθεί στην Ρωσία από τις περιοχές που κατέκτησαν οι Ρώσοι. «Είναι μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας μας», είπε κυρία von der Leyen, συμπληρώνοντας ότι μόνο 300 περίπου από τα παιδιά αυτά έχουν επιστραφεί από το Κίεβο. Ή μάλλον από την Μόσχα. Αυτός, υπενθυμίζουμε, είναι και ένας από τους λόγους που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης εξέδωσε ένταλμα σύλληψης κατά του Βλαντιμίρ Πούτιν για εγκλήματα πολέμου. Στα λίγα δικά μας εδώ, στην Ελλάδα μας, 29 πολύτιμα αρχαιολογικά ευρήματα που βρίσκονται στην Νέα Υόρκη επιστρέφουν στον τόπο μας. Ο κύριος Μητσοτάκης δηλώνει ότι η ραχοκοκαλιά της ενεργειακής μετάβασης είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με παρέμβασή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την μεταρρύθμιση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτά λοιπόν ως πρώτη γεύση θα συζητήσουμε σε λίγο πιο εμπεριστατωμένα πράγματα με τον σημερινό μας καλεσμένο που θα σας τον συστήσω σε λίγο. Επί του παρόντος η ομάδα εδώ του Καθρέφτη, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη φροντίδα του ήχου, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη φροντίζουν για την ροή της εκπομπής, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές Χρήστος Μιχαηλίδης. Ξεκινήσαμε σήμερα με το «Smoke gets into your eyes». Καπνός μπαίνει μέσα στα μάτια σου από τους Platters και έχει σημασία η επιλογή και αυτού του τραγουδιού για την εκπομπή σήμερα. Και το μουσικό χαλί που απλώσαμε και που ακούτε τώρα και που θα απλωθεί σε διάφορα μέρη της εκπομπής μας είναι οι 6 λαϊκές ζωγραφίες του Μάνου Χατζηδάκη που επίσης έχει ιδιαίτερη σημασία στην εκπομπή μας. Γιατί όπως λέμε εδώ, στον καθρέφτη και η μουσική έχει τον λόγο της. Εδώ είμαστε λοιπόν. Και εδώ τώρα ανοίγουμε την αυλαία σήμερα καλημερίζοντας τον καλεσμένο της Παρασκευής που είναι ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης, πνευμονολόγος, εντατικολόγος, επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας για τον έλεγχο του καπνίσματος. Τον καλημερίζω, δεν ξέρω αν ξέχασα κανένα τίτλο. Γιατρέ μου, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη. Ο τίτλος του γιατρού που χρησιμοποίησατε τελευταία είναι υπέρτερος όλων των άλλων και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Εγώ ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Πολλοίς κόσμος με το που ακούει το όνομά σας σας συνδέει αμέσως με το θέμα του καπνίσματος. Το συνέδεσα και εγώ με το «Smoke gets into your eyes» των Platters. Νόμιζα ή έχω ακόμα την ελπίδα ότι το παλεύουμε καλά το πράγμα με το κάπνισμα στην Ελλάδα. Βραβευτήκαμε και πριν από κανένα χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πράγματι. Και εγώ νομίζω ότι η χώρα πορεύεται θετικά στην αντιμετώπιση του καπνίσματος. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανένα περιθώριο για οποιαδήποτε επιστροφή σε παλιές καταστάσεις. Η αναμέτρηση δηλαδή του ευρωπαϊκού προφίλ της χώρας με κάποιες δήθεν καπνιστικές ιδιαίτερες ιδιότητες των Ελλήνων έχουν μπει στο παρελθόν. Η πορεία προς τα μπροστά συνεχίζεται και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Η Ευρώπη έχει βάλει συγκεκριμένους στόχους στον καθορισμό και στην επιδίωξη των οποίων η χώρα μας έχει παίξει πρωταρχικό, ηγετικό θα πω ρόλο. Κατά συνέπεια, αν γίνονται κάποιες παραβιάσεις του νόμου από εδώ και από εκεί, περί παθητικού καπνίσματος, και αυτές είμαι βέβαιος ότι η πολιτεία θα τις συμμαζέψει, γιατί είναι αντίθετες με τη συνείδηση του κόσμου σήμερα. Έχει διαμορφωθεί μια νοοτροπία σωστή, μια αντίληψη θετική της κοινωνίας ως προς το πόσο αποτελεσματικά πρέπει να κινηθούμε για το κάπνισμα. Νομίζω ότι έχει παίξει ρόλο σε αυτό η μεγάλη και μακροχρόνια παρέμβαση που κάνουμε στα σχολεία, που έχει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και διαμορφώνει μια θετική βούληση των παιδιών να επιλέξουν το μη κάπνισμα μαζί με άλλους τρόπους υγιεινής διαβίωσης, έτσι ώστε το κάπνισμα γίνεται μια συνήθεια, μια επιλογή ορισμένων.
Είναι τεκμηριωμένη η στροφή αυτή, ότι οι νέοι έχουν απομακρυνθεί σε μεγάλο βαθμό από το κάπνισμα ή δεν το ξεκινάνε καν.
Βεβαίως. Τη δεκαετία 2009 έως 2019 έχουμε μία μείωση του καπνίσματος κατά 52% σε παιδιά ηλικίας 16-24 ετών, που εκεί αρχίζει το κάπνισμα. Mm-hmm. Αυτά είναι από την Εθνική Στατιστική Αρχή, από μετρήσεις οι οποίες γίνονται σε όλη την Ελλάδα κάθε 5 χρόνια. Θα επαναληφθούν τώρα το 24, αν θυμάμαι καλά, και θα έχουμε την καινούργια πενταετή μέτρηση που θα μας το επιβεβαιώσει με ακόμη μεγαλύτερη.
Τι είναι εκείνο που έπεισε τους νεότερους ανθρώπους, τα παιδιά κυρίως, να μην πάνε προς το κάτω? Κατάλαβαν ότι είναι ντεμοντέ, κατάλαβαν το θέμα της υγείας, τι ακριβώς?
Κατάλαβαν ότι χάνουν την ελευθερία τους καπνίζοντας. Κατάλαβαν ότι πρόκειται για μια εξάρτηση, ότι δεν είναι μια συνήθεια, ότι δεν είναι αυτό που νόμιζαν μαγιά, ότι αρχίζοντας το κάπνισμα ουσιαστικά στερούνται ελευθερίες, ουσιαστικά μειώνουν την προσωπικότητά τους, χάνουν τον ηγετικό ρόλο που θέλουν να έχουν, χάνουν την ελκυστικότητα που θέλει να έχει το ένα φύλλο προς το άλλο καπνίζοντας, και όλα αυτά δεν τα θέλουν. Με απλά λόγια, τονίσαμε την ψυχολογία την εφηβική και τη συνδέσαμε με την επιλογή του μη καπνίσματος. Δεν καταδικάζουμε το κάπνισμα, τονίζουμε το μη κάπνισμα. Αυτή ήταν μια φιλοσοφία εξ αρχής, η οποία ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί, με θετικά μηνύματα, με ωραία χρώματα, με συνέδρια. Και τώρα να βρω την ευκαιρία να πω ότι την Τρίτη μεθαύριο έχουμε στη Θεσσαλονίκη το 12ο Πανελλήνιο Μαθητικό Συνέδριο. Και 500 παιδιά θα μαζευτούν στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και είχα την ευκαιρία χθες να δω τα έργα που έχουν υποβάλει, γιατί εκεί είναι φωνή των παιδιών. Δεν μαζεύουμε τα παιδιά για να τους πούμε εμείς τι να κάνουν, αλλά έρχονται να υψώσουν εκείνα φωνή στην κοινωνία για το τι πρέπει να γίνει για το κάπνισμα. 500 παιδιά θα μαζευτούν και σας παρακαλώ πολύ να ενδιαφερθείτε για να ενημερωθείτε και εσείς και όλη η κοινωνία με το τι ωραία έργα έχουν παρουσιάσει. Έργα ζωγραφικής, θεατρικά δρόμενα. Είδα χθες ένα βίντεο που έχουν φτιάξει, το οποίο είναι εκπληκτικό. Θα σας το δώσω μετά από την Τρίτη.
Άρα οι εικόνες που βλέπουμε εμείς κατά καιρούς, κυρίως μέσω των τηλεοράσεων ή των social media, και που δείχνουν στα νυχτερινά κέντρα μεγαλύτερους ανθρώπους να επιδεικνύουν κιόλας και τον εαυτό τους στο κάπνισμα, μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα που μπορεί να μην είναι πραγματικό, το οποίο θα ενίσχυε αυτό το συμπέρασμα και με την είδηση πριν προημερών ότι μια μεγάλη καπνοβιομηχανία εδώ στην Ελλάδα, η Παπαστράτος, ανακοίνωσε πόσα εκατομμύρια θα συνεχίσει να επενδύει στο εργοστάσιο της.
Να απαντήσουμε σε ένα-ένα, να δούμε ένα-ένα αναλυτικά. Καταρχήν, το τι γίνεται με τα παιδιά είναι καταγεγραμμένο, είναι δεδομένο, έστω και αν δεν προβάλλεται όσο θα περιμέναμε ότι θα μπορούσε να προβληθεί από τα μέσα. Το δεύτερο, τι γίνεται με τα νυχτερινά κέντρα. Εκεί πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα αναμέτρησης όχι των καπνιστών με τους μη καπνιστές. Είναι ένα πρόβλημα αναμέτρησης της προστασίας της δημόσιας υγείας με την περιφρόνηση της δημόσιας υγείας. Είναι ένα μέτρο αναμέτρησης της πρόοδου με τον αναχρονισμό. Είναι ένα μέτρο αναμέτρησης του ευρωπαϊκού προσώπου της χώρας με το προσωπείο που ίσχυε κάποτε, ότι εμείς εδώ καπνίζουμε
είναι
όλοι.
Είναι και παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Εγώ μπορεί
παραβίαση.
Και εγώ θέλω να πάω να δω τη Βανδύ μια νύχτα, αλλά δεν μπορώ να πάω.
Βεβαίως.
Να τη δω.
Ναι. Εκεί είναι το θέμα στο οποίο, όπως ξέρετε, σταθήκαμε σε μια διάλεξη που έκανα προχθές
στην
Αθηναϊκή Λέσχη. Και ήταν το θέμα της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που γίνεται με το παθητικό κάπνισμα. Διότι το παθητικό κάπνισμα δεν είναι μια τόσο απλή διαδικασία όσο κάποιοι θέλουν να το παρουσιάσουν. Έχει τεράστια διάσταση κοινωνική, τεράστια διάσταση οικονομική και θα τολμήσω να πω και πολιτική. Από πού και να αρχίσουμε.
Το ιατρικός έχει αποδειχθεί, έτσι δεν είναι, κύριε
Βαγγέλη? Το ιατρικός δεν συζητείται, αλλά να δούμε από πού αρχίζει το ιατρικός. Γιατί και η ιατρική διάσταση του προβλήματος του παθητικού καπνίσματος είναι σκόπιμο να τονιστεί. Το παθητικό καπνίσμα αρχίζει από την ενδομήτρια ζωή του ανθρώπου. Η έγκυος γυναίκα που καπνίζει ή που εκτίθεται σε παθητικό καπνίσμα στον χώρο της εργασίας της οικογενειακής της ζωής, εκθέτει το έμβριο σε παθητικό κάπνισμα, διότι οι ουσίες και κυρίως η νικοτίνη που περιέχεται στον καπνό που εισπνέει κανείς, περνάει την πλακούντια κυκλοφορία, φτάνει στον εγκέφαλο του εμβρίου και το εθίζει το παιδί στην νικοτίνη πριν γεννηθεί. Εκτός από τα προβλήματα υγείας.
Το είδα αυτό και το άκουσα σε μια σειρά του Netflix που αναδεικνύει μερικούς από τους κορυφαίους γιατρούς στον κόσμο. Ένας από τους οποίους είναι ο εμβριολόγος, ο κύριος Κύπρος Νικολαίδης στην Αγγλία, ο οποίος έλεγε και κάνει επεμβάσεις ενδομήτριες. Έλεγε πόσες περιπτώσεις έχει δει τέτοιες ακριβώς που αναφέρεται.
Η ταλαιπωρία, τα προβλήματα του εμβρίου πριν γεννηθεί, της Αιγίου κατά τη διάρκεια της πλειοφορίας, στον τοκετό και τα προβλήματα του παιδιού μετά τη γέννηση είναι τεράστια όταν η μαμά καπνίζει ή εκτίθεται σε παθητικό κάπνισμα. Είναι ένα κομμάτι του παθητικού καπνίσματος που πρέπει να το εντοπίσουμε και θα κάνουμε και εδώ μια παρένθεση, επιτρέψτε μου, να δούμε τι εισπνέει κανείς με το παθητικό κάπνισμα, γιατί και αυτό είναι σκόπιμο να αναλυθεί. Δεν είναι γνωστό στον κόσμο. Το νέφος που υπάρχει σε ένα χώρο που κάποιοι καπνίζουν, σε ένα κλειστό χώρο που γίνεται κάπνισμα, αποτελείται από δύο βασικά στοιχεία. Το ένα είναι το τσιγάρο που, όπως λέμε, λιβανίζει και παράγει ένα καπνό. Εκεί γίνεται ατελής καύσης. Ατελέστερη από αυτή που κάνει ο καπνιστής όταν ρουφά τον καπνό. Με αποτέλεσμα να παράγονται περισσότερα καρκινογόνα και περισσότερο μονοξίδιο του άνθρακος εκεί, από το τσιγάρο που λιβανίζει. Το δεύτερο στοιχείο είναι ο καπνός που εκπνέει ο καπνιστής.
Το ρουφάει και το φυσάει έξω.
Ας δούμε εκείνο τι περιέχει. Εκτός από την σωματιδιακή ρύπανση που είναι προφανής, το νέφος αυτό του καπνού έχει επάνω του όλο το μικροβίωμα του καπνιστή, αρχίζοντας.
Τι εννοείται το μικροβίωμα?
Τα μικρόβια που υπάρχουν στα χείλη του, στο στόμα του, στα χαλασμένα δόντια του, στο λαιμό του, στο φαρυγγά του, στην τραχεία του, στους βρόχους του, στις κυψελίδες του. Ό,τι μικρόβια υπάρχουν εκεί, επικάφυνται στα σωματίδια του καπνού που εκπνέει, αιωρούνται στον κλειστό χώρο όπου υποχρεωνόμαστε να τα εισπνεύσουμε, και σκεφτείτε ένα χώρο που καπνίζουν 10 τέτοιοι άνθρωποι και εκτίθενται άλλοι 100.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, γιατρό. Όποιοι μπήκαν τώρα μέσα στη συχνότητά μας 9 και 28 λεπτά μετά τις 9 και 28 πρώτα λεπτά εδώ στον καθρέφτη και συζητάμε για ένα θέμα που μπορεί μερικοί να το θεωρούν ότι εντάξει τώρα το κάπνισμα δεν είναι εντάξει τώρα το κάπνισμα και θέλω να σας πάω πίσω λίγο μιας και μιλάμε για τα κέντρα. Μου είχατε πει παλιότερα, αν το θυμάμαι καλά, ότι το αντικαπνιστικό κίνημα, ας το πούμε έτσι, στην Αμερική ξεκίνησε από τους εργαζόμενους στην εστίαση. Βεβαίως. Και στα νυχτά και νυχτερινά κέντρα, τους υπαλλήλους.
Ένα από τα δικαιώματα του ανθρώπου που παραβιάζονται από το παθητικό κάπνισμα είναι το μεγάλο δικαίωμα της εργασίας σε χώρους που είναι υγιεινοί. 30 λεπτά έκθεση σε παθητικό κάπνισμα ισοδυναμεί με ένα τσιγάρο. Ένας εργαζόμενος, και η Ελλάδα έχει 120.000 εργαζόμενους σε χώρους εστίασης και διασκέδασης, εκτίθεται ολόκληρη βάρδια, 8ωρο, στο παθητικό κάπνισμα. Και δεν τελειώνει εκεί το πρόβλημα, στο τι παθαίνει. Mm-hmm. Ξέρετε που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Μιχαλίδη. Είναι στο ότι αφού νοσήσει, τι κάνει. Σκεφτείτε έναν άνθρωπο ηλικίας 50 ετών, ο οποίος εργάζεται ως σερβιτόρος και παθαίνει έμφραγμα. Τι κάνει μετά από αυτό? Επιστρέφει σε ένα χώρο δουλειάς όπου θα πεθάνει ή παραμένει άεργος, εάν το κάπνισμα είναι ελεύθερο στους χώρους που θα ζητήσει τη δουλειά του αυτός? Ούτε μία μέρημνα έχει ληφθεί ποτέ για αυτούς τους ανθρώπους, παρά το ότι οι συνδικαλιστικοί φορείς διαμαρτύρονται όλων των αποχρώσεων και όλων των κομμάτων, διαμαρτύρονται και απεργούν για όλα. Γι' αυτό δεν ακούστηκε ποτέ μία φωνή για την προστασία του εργαζομένου από το παθητικό κάπνισμα, για την προστασία της γραμματέως που ο διευθυντής της καπνίζει το πουρο μέσα στο πρόσωπό της και εκείνη δεν έχει σε ποιον να διαμαρτυρηθεί και τι να κάνει και τι να πει, για την βίαιη συμπεριφορά την οποία πρώτοι οι Έλληνες παρουσιάσαμε στην Ευρώπη προδεκαετίας, τότε που οργίαζε το παθητικό κάπνισμα στην Ελλάδα. Mm-hmm. Θέσαμε θέμα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων για πρώτη φορά στην Ευρώπη εμείς οι Έλληνες. Πήγαμε φοιτήτρια Ελληνίδα η οποία παρουσίασε τη διαμαρτυρία 10.000 Ελλήνων φοιτητών που είχε υπογραφεί σε μια εβδομάδα και θέσαμε θέμα στην Ευρώπη παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το παθητικό κάπνισμα. Το ονοματίσαμε για πρώτη φορά ως μια μορφή βίας που στρέφεται εναντίον αδυνάμων ομάδων πληθυσμιακών, όπως είναι τα μικρά παιδιά, οι έγκυες γυναίκες, οι εργαζόμενοι, οι άνθρωποι που πάσχουν από κάποια νοσήματα. Αυτό που είπατε πριν. Πώς μπορεί να πάει να διασκεδάσει μία έγκυος γυναίκα με το σύζυγό της σε ένα εστιατόριο, εάν δεν ισχύουν μέτρα προστασίας της από το παθητικό κάπνισμα?
Εσείς όμως μιλάτε και με τις πολιτικές ηγεσίες κατά διαστήματα, κατά καιρούς. Το Υπουργείο Υγείας είναι υπεύθυνο για την τήρηση των μέτρων. Τι είναι εκείνο που δυσκολεύει να τηρηθούν? Πρέπει να πέσουν δρακόντια μέτρα ή πόση ενημέρωση πλέον χρειάζονται περισσότεροι για να αντιληφθούν ότι κάνουν κακό και στις ίδιες τις δουλειές τους?
Νομίζω ότι είναι θέμα καθαρά πολιτικής βούλησης. Ο σημερινός πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, πριν εκλεγεί το είχε θέσει ανοιχτά και τετράγωνα το ζήτημα. Με την κυβέρνηση του μόλις εξελέγει ένα από τα πρώτα νομοθετήματα που ενίσχυσε και εφάρμοσε ήταν αυτό στο οποίο αναφερόμαστε τώρα. Βέβαια ακολούθησε η πανδημία.
Αυτή επηρέασε την κατάσταση με το... Καταρχάς υπέφεραν, χάσαμε ανθρώπους και εξαιτίας του γεγονότος ότι κάπνιζαν.
100%. Έστω και αν αυτό δεν τονίστηκε από τις αρμόδιες επιτροπές αντιμετώπισης της πανδημίας, λέξη κάπνισμα την είχαν σβήσει από το λεξιλόγιο των αποτελεσμάτων που παρουσίαζαν. Ουδέποτε έχουμε ενημερωθεί επισήμως για το πόσοι από όσους πεθαίνουν είναι καπνιστές. Ουδέποτε έχουμε
ενημερωθεί. Λέγανε όσοι έχουν υποφόσκουσες νόσους ή άλλα προβλήματα.
Ναι, ναι,
το κάπνισμα δεν είναι πρόβλημα.
Όχι μόνο δεν έχει ονοματιστεί σαν πρόβλημα, νομίζω ότι ούτε καν προσμετρήθηκε. Η προσπάθεια συμμετοχής εκπροσώπων από την Επιτροπή του Καπνίσματος στην Επιτροπή Αντιμετώπισης της Πανδημίας απέτυχε και μετά από την ύφεση που έχει μπει τώρα το φαινόμενο, νομίζω ότι απλά έχουν χαλαρώσει τα μέτρα ελέγχου. Και η εκπομπή αυτή μας δίνει το δικαίωμα για άλλη μια φορά να αποτανθούμε καταγγελτικά προς τους αρμοδίους ότι δεν έχει νόημα να αφήσουν τα πράγματα να γυρίζουν πίσω. Είναι, η επιείκεια δηλαδή στον καταστηματάρχη έχει στοιχεία αναχρονισμού, στοιχεία άρνησης εφαρμογής μιας πολιτικής η οποία εκόσμησε και ετοίμησε την τρέχουσα κυβέρνηση και δεν θέλω να δω το εκκρεμές να γυρίζει πίσω. Δεν θα το αφήσουμε και δεν θα γυρίσει.
Έχουν ακουστεί κατά διαστήματα αντιδράσεις, φωνές, καλά αυτός ο άνθρωπος γιατί έχει πάρει επάνω του αυτή την εκστρατεία κατά του καπνίσματος, δηλαδή εντάξει λέει την γνώμη του, έχει φτάσει και στα δικά σας τα αυτιά, έχετε αισθανθεί ότι σας πολεμάνε ή ότι αμφισβητούν τα κίνητρα με τα οποία εσείς κάνετε αυτή την προσπάθεια?
Κοιτάξτε, το κίνητρο μου είναι πάρα πολύ απλό. Έζησα μέσα στην πνευμονολογία, συνειδητοποίησα και στην εντατική θεραπεία, συνειδητοποίησα ότι ολόκληρη η ειδικότητα της πνευμονολογίας δεν θα μπορούσε να στέκει εάν δεν υπήρχε το κάπνισμα. Αν πάτε στη Σωτηρία σήμερα, το πνευμονολογικό νοσοκομείο της χώρας, ας αφήσουμε το COVID λίγο απ' έξω, όλο το νοσοκομείο είναι γεμάτο από χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και από καρκίνο πνεύματος. Αυτά είναι η μεγάλη σφραγίδα του καπνίσματος στην πνευμονολογική, στην υγεία του αναπτυσσικού μας συστήματος.
Να μην κοροϊδευόμαστε. Εσείς καπνίζατε πότε?
Ναι, κάπνισα. Προτού μπω στην πνευμονολογία το έκοψα. Ως ειδικευόμενο στην παθολογία το διέκοψα. Διότι κατάλαβα ότι αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Αλλά για να ξαναέρθουμε στο προηγούμενο, δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε το πρόβλημα του καπνίσματος ανέγγιχτο και χωρίς να το βάλουμε σε τάξη. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όταν αναμίχθηκα με αυτή την ιστορία, νομίζω ότι έκανα ό,τι μπορούσα και το συνεχίζω για να αλλάξω το χάρτη αντιμετώπισης του προβλήματος. Το οποίο δεν είναι πια ούτε υγειονομικό, ούτε καν επικοινωνιακό. Είναι ένα βαθύτατο κοινωνικό και πολιτικό πρόβλημα παγκοσμίων διαστάσεων. Και μόνον έτσι πρέπει πλέον να το βλέπουμε και να το αντιμετωπίζουμε. Το σύμφωνο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την αντιμετώπιση του καπνίσματος, το οποίο αποτελεί νόμο του ελληνικού κράτους, αποτελεί το Ευαγγέλιο μέσα από το οποίο η παγκόσμια κοινότητα σήμερα επιχειρεί να βάλει σε τάξη το ζήτημα του καπνίσματος, συμπεριλαμβανομένου και του παθητικού για το οποίο αναφερόμαστε ιδιαίτερα σήμερα. Αυτά όλα δεν επιτρέπεται σε μια κοινωνία η οποία θέλει να πορεύεται μπροστά, να προσπερνώνται με αδιαφορία. Ο στόχος που έχει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να έχουμε 5% καπνίζοντες το 2040. Και είναι στόχος που υπερηφάνως εγώ έθεσα μέσα στο καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δικτύου για την αντιμετώπιση του καπνίσματος προδεκαετίας. Όταν αλλάξαμε το καταστατικό, είπα εδώ θα μπει και αριθμός μέσα. Και αυτό έχει αρχίσει να γίνεται νόμος σήμερα στη Φιλανδία. Το έχουν κάνει, έχουν νομοθετήσει επί της θέματος. Έχει γίνει ουσιαστική στόχευση της Ευρώπης. Εκεί πορευόμαστε. Για αφού... 2040 να έχουμε κάτω από 5% καπνίζοντες. Στην Ελλάδα έχουμε πέσει στο 25% σήμερα.
Πώς γίνεται, μιλάμε με τον γιατρό καθηγητή κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, καλεσμένο της Παρασκευής εδώ στον καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Πώς γίνεται να έχουμε μειώσει εμείς τόσο το κάπνισμα και να έχουμε κάνει θετικά βήματα και ταυτόχρονα οι καπνοβιομηχανίες να επενδύουν περισσότερα στο κάπνισμα? Εξάγουνε από εδώ. Και σας έχουν ποτέ στριμώξει?
Όχι. Η στάση η δική μου στο ζήτημα των σχέσεων με την καπνοβιομηχανία είναι ότι θα μπορούσε μία σωστή πολιτεία να ξεχωρίσει, να διακρίνει, να οριοθετήσει την κατανάλωση από την παραγωγή.
Δηλαδή,
η Ελλάδα υπήρξε ιστορικά μία καπνοπαραγωγή χώρα.
Μάλιστα.
Έχει κάνει πολύ σοβαρά βήματα στη μείωση της παραγωγής αυτής. Κατά 80% έχει μειώσει την καπνοπαραγωγή. Παραμένει όμως μία δραστηριότητα βιομηχανική, η οποία ουσιαστικά στηρίζει την οικονομία της χώρας. Να είμαστε ειλικρινείς. Αυτό δεν μπορεί να μεταφράζεται όμως στο καπνίστε. Είναι άλλο το εμπόριο, το οποίο στρέφεται προς το εξωτερικό και είναι μια διεθνής οικονομική δραστηριότητα, και άλλο η χρήση. Τι αντιγράφω εδώ? Δεν το έχω σκεφτεί εγώ αυτό το πράγμα, αυτό που σας λέω τώρα. Αντιγράφω τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Έχουν τις μεγαλύτερες καπνοβιομηχανίες του κόσμου και έχουν το λιγότερο κάπνισμα.
Ας σκοτώσουμε κάποιους έξω, δεν πειράζει, εμείς θα φύλλα.
Όχι, υπάρχει που υπάρχει το εμπόριο, γιατί να μην δραστηριοποιούμε. Αυτό λένε. Μακροπρόθεσμα δεν είναι σωστό, αλλά αν αυτό
έστω σαν θετικό μεταβατικό
εμείς,
στάδιο.
Αν δεν το κάνουμε εμείς, θα το κάνει κάποιος άλλος, εφόσον υπάρχει εμπορική διαδικασία. Άρα δεν μπορώ να κατηγορήσω το ότι αναπτύσσονται πρωτοβουλίες οικονομικού περιεχομένου. Είμαστε μια χώρα που πέρασε μια κρίση πολύ μεγάλη. Είμαστε μια χώρα η οποία από όπου μπορεί να στηριχθεί, πρέπει να στηριχθεί.
Και από ό,τι μαθαίνω, οι συγκεκριμένες καπνοβιομηχανίες κάνουν επενδύσεις και σε άλλα πράγματα, ενισχύουν άλλες δραστηριότητες.
Εκείνο δεν είναι. Εντάξει. Σκόπιμο είναι όχι να τις εξαγνίσουμε, απλώς να τις ανεχθούμε στο μέτρο που ενισχύουν την οικονομία του τόπου και στο μέτρο που καλύπτουν μια παγκόσμια ανάγκη που αν δεν την καλύψουμε εμείς θα την καλύψει κάποιος άλλος.
Τα εναλλακτικά τσιγάρα που έχουν παράξει ή που παράγουν ακόμα είναι για αυτά γνωρίζουμε αν βλάπτουν και πόσο βλάπτουν, ή το ατμικό, αυτό το IQOS πως λέγεται, ή τα ηλεκτρονικά ή με τα υγρά, αυτά κάνουν κακό γιατρικώς?
Το αναπνευστικό μας σύστημα είναι φτιαγμένο για να αναπνέει καθαρό αέρα. Ό,τι άλλο του βάζουμε μέσα του κάνει κακό. Δεν υπάρχει θέμα. Αποφεύγω να μπω στη διαδικασία του ποιο προϊόν είναι όχι καλύτερο, αλλά περισσότερο ή λιγότερο κακό. Γιατί ο όρος καλύτερο σημαίνει όλα είναι καλά, να διαλέξουμε το πιο καλό. Εδώ ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Όλα είναι κακά, ποιο είναι το λιγότερο ή το περισσότερο κακό. Δεν με ενδιαφέρει. Και δεν νομίζω ότι είναι ρόλος της επιστήμης να υποτάσσεται στο μάρκετινγκ των διαφόρων καπνικών προϊόντων, τα οποία ιστορικά διαφημίζονται πάντοτε ως το ένα καλύτερο ή λιγότερο βλαπτικό από το άλλο. Έτσι έγινε με το φίλτρο, έτσι έγινε με το βιολογικό φίλτρο, έτσι έγινε με τα low tar, τα low nicotine, το concept δηλαδή του Harm Reduction δεν είναι σημερινό. Είναι το ιστορικό μοτίβο με το οποίο η καπνοβιομηχανία προωθεί κάθε καινούργιο προϊόν. Τώρα, να πάμε στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί αυτή ήταν η ερώτησή σας και δεν θέλω να την αποφύγω. Έχω δημοσιευμένο άρθρο στο Chest, μιλιά Νέγκρι, το περιοδικό της Αμερικανικής Μνημονολογικής Εταιρείας, από το 2013, 10 χρόνια, που περιγράφω λεπτομερώς με πειραματικές μετρήσεις τι προκαλεί στην αναπνοή νέων ανθρώπων το κάπνισμα ενός ηλεκτρονικού τσιγάρου. Το paper έχει γίνει πολύ δεκτό από την παγκόσμια ιατρική κοινότητα, γιατί έχει μαζέψει πάνω από 700 αναφορές μέχρι σήμερα, και αποδείξαμε ότι υπάρχει φλεγμονώδης επίδρασης, υπάρχει άμεση αύξηση των αντιστάσεων της ροής του αέρα μέσα και έξω από την αναπνοή, άρα δεν έχω καμία αμφιβολία για το ότι όλα αυτά ενοχλούν την αναπνοή, και όσο και αν γεννιόνται ερωτηματικά ότι τι, μα δεν ξέρουμε, ξέρουμε πολύ καλά και τι είναι και τι κάνουν. Η βιβλιογραφία είναι άφθονη σήμερα επί του θέματος και αποδεικνύει ότι όλα τα καπνικά προϊόντα έχουν άμεσες και βλαπτικές επιδράσεις στην αναπνοή.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον καθηγητή, γιατρό, πνευμονολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη. Θα ήθελα πολύ να συζητούσαμε λίγο και το θέμα του COVID και κυρίως του λεγόμενου long COVID. Τι έχει, εσείς έχετε δει ασθενείς και παρακολουθείτε από πολύ κοντά. Πού βρισκόμαστε καταρχάς όσον αφορά την νόσο? Είναι ότι απλώς μαθαίνουμε τώρα, είμαστε στο στάδιο που μαθαίνουμε να συζούμε με αυτήν όπως είναι με τη γρήπη, φοβόμαστε μήπως επανέλθει με κάποια καινούρια παραλλαγή, και κυρίως όσοι έχουν νοσήσει, και είναι πάρα πολλοί και πολύ εμβολιασμένοι, ψάχνω να βρω κάποιον που να έχει εμβολιαστεί και να μην έχει νοσήσει. Νομίζω πολλοί κόσμος. Τι γίνεται με το long COVID?
Να αρχίσω με μια προσωπική μου και λίγο αυθαίρετη παρατήρηση του θέματος. Νομίζω ότι η πανδημία αυτή γέρασε και πεθαίνει από γεράματα. Δεν την νικήσαμε, μας νίκησε. Νίκησε
την ιατρική, ο πλανήτης για δύο
νίκησε
χρόνια,
την παγκόσμια κοινότητα. Θα περάσει στην ιστορία ως ένα πρότυπο προς αποφυγή ο τρόπος με τον οποίο τόσο ανεπιτυχώς αντιμετωπίστηκε παγκοσμίως.
Γιατί λέτε τόσο ανεπιτυχώς?
Υπήρξε παντελής έλλειψη συντονισμού τουλάχιστον μεταξύ των κρατών του δυτικού κόσμου, που εκεί μπορούμε να ελέγχουμε τι συνέβαινε.
Ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ξεκίνησε.
Ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και οι σχέσεις Ευρώπης-Αμερικής στην αντιμετώπιση του φαινομένου, κάθε άλλο παρά συντονισμένες ήταν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λυπάμαι που θα το πω, πρακτικά δεν υπήρξε στο όλο ζήτημα. Και έτσι βρεθήκαμε να έχουμε 3,5 χρόνια πανδημίας, μέχρι που έτσι σβήνουν οι πανδημίες, καμία δεν επικρατεί για πάντα. Θα μείνει ως ενδημικό φαινόμενο ο ιός, αλλά ουσιαστικά μόνος του αποχώρησε.
Ναι.
Μόνος του έχασε το παιχνίδι, γιατί γέρασε και πέθανε η πανδημία.
Άφησε όμως μέσα σε ανθρώπινους οργανισμούς τώρα σημάδια που κρίνονται ως επικίνδυνα.
Το long COVID, ναι. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω γι' αυτό πριν από ένα χρόνο περίπου και να το αναδυφίσω στη βιβλιογραφία. Πράγματι, το αναπνευστικό σύστημα είναι εκείνο που χρονίως ταλαιπωρείται, αλλά παραδόξως, και θα μπω σε ξένα χωράφια αυτή τη στιγμή, όχι παραδόξως, λίγο έχει εκτιμηθεί αυτό, και το νευρικό σύστημα είναι πολύ. Και παρακαλώ ενημερωθείτε από κάποιον νευρολόγο μια μέρα να έρθει να σας πει τις λεπτομέρειες αυτές, διότι το κεντρικό νευρικό σύστημα προσβάλλεται πολύ. Υπάρχουν εξαιρετικές μελέτες ελληνικής ομάδος που έχουν αποδείξει πόσο το long COVID ουσιαστικά έχει τη βάση του σε διατήρηση των επιδράσεων του ιού στο κεντρικό νευρικό και στο περιφερικό νευρικό σύστημα. Ο έντονος μονοκέφαλος που υπάρχει στην πορεία της νόσου, οι μυαλγίες, οι διαταραχές της οσμής και της γεύσης, οι διαταραχές στη συμπεριφορά που έχουμε και που δεν είναι άγχος από την νόσο, αλλά είναι γιατί το κεντρικό μας νευρικό σύστημα έχει προσβληθεί και γιατί οι σχέσεις συμπαθητικού, παρασυμπαθητικού έχουν ουσιαστικά διαταραχθεί, χάνουμε τον ύπνο μας, αλλάζει η συμπεριφορά μας και αυτό δεν είναι απλό άγχος. Είναι προσβολή του κεντρικού και του περιφερικού νευρικού συστήματος που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ίσως είναι εκείνη που διαρκεί περισσότερο από τον επιμένοντα βήχα με τον οποίο εμείς οι πνευμονολόγοι προσεγγίζουμε το ζήτημα.
Αντιμετωπίζεται.
Αντιμετωπίζεται, σβήνει με τον καιρό.
Αλλά πρέπει να δει κάποιος.
Αλλά πρέπει κανείς να το γνωρίζει, να είναι ευαισθητοποιημένος και νομίζω ότι θα άξιζε να το αναλύσουμε πολύ περισσότερο. Εγώ αναφέρομαι και ως μη ειδικός, αλλά θα ήθελα να το επισημάνω με την ερώτησή σας. Εκτός από το αναπνευστικό, κάνει παρατεταμένο βήχα, πόνο στο στήθος, εύκολη κόπωση, είναι και το νευρικό και το μυϊκό, τα οποία προσβάλλονται σοβαρότατα και συνθέτουν την εικόνα της κόπωσης και της ας το πούμε αδυναμία συγκέντρωσης, δυσκολίας παραγωγής έργου που χαρακτηρίζουν το long COVID. Είναι καταγεγραμμένα σήμερα όλα αυτά στη βιβλιογραφία, είναι γνωστά και αξίζει τον κόπο να τα αναφέρομαι.
10 λεπτά πριν από τις 10, ας βάλουμε λίγο το χαλάκι του Μάνου Χατζηδάκη από τις 6 λαϊκές ζωγραφίες, να πάρουμε μια μικρή ανάσα. Τι σας συνδέει με τον Χατζηδάκη και κυρίως τι σας συνδέει με, τι σας φαίνει κοντά σε αυτό, εσείς επιλέξατε αυτά τα λαϊκά τραγούδια που τα παίζει σε πιάνο μονοκοπανιάς.
Ναι, γιατί συνδέουν καταρχήν την παραδοσιακή, το ρεμπέτικο τραγούδι με την ευγενή νέα μουσική στην Ελλάδα και με την προσωπικότητα του Χατζηδάκη, η οποία νομίζω ότι έχει αφήσει σφραγίδα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής. Πολύ τα άκουγα, πολύ τα ακούω και πολύ μου αρέσουν αυτά τα κομμάτια. Είχα καιρό να τα ακούσω, γι' αυτό τα προτύπησα.
Τα ακούμε λίγο. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του, όπως κάθε Παρασκευή έχουμε καλεσμένο εδώ στο στούντιο και είναι ο καθηγητής γιατρός κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης. Ίσως ακουστεί λίγο, όχι προβοκατόρικο, αλλά εμείς φοβόμαστε πολλές φορές τους γιατρούς ή φοβόμαστε τι μπορεί να περιμένουμε να ακούσουμε από τους γιατρούς. Μερικοί αποφεύγουν και να τους δούνε, γιατί σου λέει τι θα μάθω τώρα. Ο γιατρός φοβάται κάτι.
Ναι, θα σταθώ στο στοιχείο του φόβου σαν στοιχείο επικοινωνίας του γιατρού με τον ασθενή. Είναι λάθος. Πρέπει να αποφεύγεται. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε εμείς οι γιατροί σοβαρά. Και αυτό ήταν το μεγάλο λάθος.
Το φόβο του ασθενούς.
Πολλές φορές ο γιατρός στη σχέση του με τον άρρωστο χρησιμοποιεί το μηχανισμό του φόβου για να τον πείσει να κάνει αυτά που πρέπει. Είναι ο χειρότερος και διαταράσει την ομαλή και ευγενή σχέση που καλό είναι να αναπτύσσεται ανάμεσα στο γιατρό και τον άρρωστο, αποτελεί προϋπόθεση της ιατρικής αυτής της σχέσης. Αλλά όσο απειλαγμένη φόβου είναι, τόσο καλύτερα είναι. Και αυτό ήταν το μεγάλο λάθος που έγινε με το COVID.
Ναι, φοβήσα.
Αντιμετωπίστηκε με μια μεγάλη ποσότητα φόβου, έντονη, σε μεγάλη διάρκεια και σε μεγάλη έκταση και τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά.
Εσείς ως γιατρός, τι φοβάστε?
φοβούμε την εξέλιξη και την πορεία της ιατρικής ως προς την ανάπτυξη σωστών σχέσεων γιατρού-αρρώστου. Η ιατρική είναι μια δύσκολη επιστήμη και το δυσκολότερό της σημείο είναι η επικοινωνία του γιατρού με τον άρρωστο. Η τεχνογνωσία των διαγνωστικών και θεραπευτικών παρεμβάσεων που πρέπει να κάνουμε για την αντιμετώπιση ενός νοσήματος σήμερα έχει κάνει τεράστια βήματα πρόοδου και έχει διευκολύνει την άσκηση της ιατρικής. Είναι πολύ εύκολο σήμερα ένας γιατρός να βρει τι πρέπει να κάνει ένας αρρωστός του για να διαγνώσει την νόσο του ή τι πρέπει να κάνει για να την αντιμετωπίσει. Το δύσκολο είναι να τον βοηθήσει να τα κάνει σωστά, ανώδυνα, ομαλά και αποτελεσματικά όλα αυτά.
Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε με την επικοινωνία. Απλώς εγώ θα σας αποκαλύψω ότι στα χρόνια που έκανα έρευνα για τις τεχνικές των συνεντεύξεων, με είχε βάλει ο καθηγητής μου στην Αγγλία ανάμεσα σε άλλους να πάω και να παρακολουθώ γιατρό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ο οποίος επίσης έπαιρνε μια συνέντευξη από τον ασθενή του και με είχε στείλει και στο αστυνομικό τμήμα που επίσης παίρνουν συνεντεύξεις άλλου είδους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση των γιατρών, οι γιατροί, σε αντίθεση με τους πολιτικούς για παράδειγμα, έχουν λόγο να θέλουν να μάθουν περισσότερα. Μάλλον ο ασθενής, το αντικείμενο αυτός που ερωτάτε, έχει λόγο να αποκαλύψει. Δεν έχει λόγο να κρύψει. Ο πολιτικός μπορεί να θέλει να κρύψει. Θέλω να γίνω καλά. Άρα απαντάω στο ερώτημα. Διαπιστώσαμε στη ανάλυση των συνεντεύξεων ότι πόσο... Όχι κακοί ήταν πολλοί γιατροί, ήταν ελλιπείς στο να βοηθήσουν τον ασθενή να αποκαλύψει τι έχει.
Ακριβώς. Γιατί υπάρχει το έντονο στοιχείο του φόβου, προϋπάρχει στον ασθενή όταν φτάνει στο ιατρείο. Έρχεται φοβισμένος. Και πρέπει να τον βοηθήσουμε να απαλλαγεί από αυτόν τον φόβο. Πρέπει να σταματήσουμε να τον καλλιεργούμε. Λέω πολλά πρέπει, αλλά αυτά νομίζω ότι πρέπει να συμβούν. Και το κυριότερο απ' όλα, η σχέση αυτή πρέπει να χαρακτηριστεί από μια περισσότερη ελεύθερη αντίληψη. Ο άρρωστος να σκέφτεται ότι αυτά που του λέει ο γιατρός έχει το δικαίωμα να τα επεξεργαστεί και να τα εκτελέσει ή να μην τα εκτελέσει. Mm-hmm. Και ο γιατρός να είναι όχι... να παίζει ένα πατερναλιστικό ρόλο ο οποίος έχει εκλείψει σήμερα, αλλά να είναι ένας σύμβουλος του ασθενούς του. Θα προχωρήσω ακόμη περισσότερο. Στη σχέση ιατρού-αρρώστου, προϊστάμενος είναι ο άρρωστος και υπηρέτησε ο γιατρός. Αν αυτό το συνειδητοποιήσει ο κάθε σημερινός ασκληπιάδης, πιστεύω ότι όλο το ζήτημα των σχέσεων ιατρού-ασθενούς θα βελτιωθούν και όλη η ιατρική θα λειτουργήσει σωστότερα. Εάν στο COVID ο οποιοσδήποτε αποφασίζον για το τι θα γίνει είχε συνειδητοποιήσει ότι αφεντικό είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται και όχι εκείνος ο οποίος θέλει να το κατευθύνει, θα είχαν πάει καλύτερα τα πράγματα. Είναι ένα θεμελιώδες λάθος που χαίρομαι που μου δώσετε την ευκαιρία να το επισημάνουμε σήμερα.
Εγώ χαίρομαι και σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας εδώ σήμερα. Μακάρι να είχαμε και περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Παναγιώτης Μπεχράκης ήταν.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιχαλίδη και ευχαριστώ και όσους μας παρακολουθήσαν.
Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Εδώ λοιπόν τελειώνουμε και με τον Μάνο Χατζηδάκη, όπως ξεκινήσαμε, τις 6 λαϊκές ζωγραφίες. Θα τα ξαναπούμε εμείς από Δευτέρα πια. Γεια και χαρά σας.